Таулин.
Тапарыз проектин биринчи портал булар жолланган эле инде 2009 жылда педагогикасын машинаны чагында элеге проектин мен күтөрүп чыккан эдим. Анда ким убакта университет бирлешим мәселеси һәм башка бирлер күтөрүлдү һәм әлбәттә бу проект убакта яклау не кермеде. Һәм инде 2011 елның башында гомумән халык татар яшьләре теләге белән мөрәҗәгать булды безнең республикабызның президентына һәм әлеге шушы мөрәҗәгать нигезендә әлеге эшне башкаручы ул вакытта бөтен татар конгрессына билгеләнгән иде шушы эшне әйдәгез башкарыгыз булдырар кирәк дигәндәй һәм әлбәттә шушы проект буенча эшләгән кешеләрне эшләребе тамашанды шушы юнәлештә безнең инде шалып барган күпмедер дәрәҗәдә инде Белорус компаниясына бу юнәлештә эшләгән мөмкин нәрсәләр инде бу вакытта Белорусның шулай ук шушы юнәлештә эшләгән күп кенә наработка иҗәтендә эшләнешләре бар иде. Һәм концепцияны без ничек күз алдына китерәбез инде бу гомумән күпчелек шул мине күз алулар нигезендә концепцияны мин яңа баштан язып чыктым. Аны башка күп кенә министрлар, ведомстволарга үзара карарга, аларның лимит әвеннәре бар, шуларны үзара килешергә дигән җибәрә белдерә. Кызганычка каршы, төрле министрлар янына андай активлык үзгәртеп бер нәрсә булмады, яңа концепция мин ничек яздым, әлеге проектны шул дәрәҗәдә инде кабул ителде. Ул инде безнең министр мәгълүматлаштыру министрлыгы, министерство информации, алар тарафыннан, алар арасында, конгресс тарафыннан һәм әлеге проект біздің министрлар кабинетында қаралып, президентқа шушы ішіне башкару турында хабар етілді.
Бұл қайша болды?
Әлеге біздің ішіміздің бүтін бұл біздің бірінші министрлар кабинетында енді 2001 жылының июль айында, июль ақырында 20 июльде болған еді. Нақтыны біздің проекті, менің концепцияны уақытта Ильдар Хатович қолдап шықты. Һәм әлеге негізде біз концепцияны енді қоғамдармен кездесу, аны өстіру, нығыту үстінде үшін алып бастадық. Ол анда көбірек теоретик үрістері һәм қазіргі уақытта бұл техник һәр ұлбет топар елде социалистері бик күп төрле модульдардан тора һәм һәр бер модульләрне без инде техник задание рәвешендә техник яктан формалаштырып аларны программистлар дизайнерлардан кеңәшләшеп бөтен яктан жүргізген команданы зур гына команданы туплап шушы эшне инде біз күпмедер дәрәҗәдә үзебезнең энтузиазм белән әкренәкенә жеткездек. Хәзерге вакытта әлеге проект кысаларында иң беренче чиратта әлбәттә инде біздің күпмедер дәрәҗә социалистер кешеләрнең үзләренең профильләре, үзләренең анкеталары, үзләренең аралашу мөмкинлеген без күз алдына китереп монда бүтәнсенне проектта ясап булдырабыз. Аннары әлбәттә біздің татар иле булгач соң ул телдә инде иң беренче чиратта татар телендә сөйләшәләр. Шуңа күрә әлбәттә татар теле була, без социалистерге аралашуны төп татар теленә күз алдына китерәбез. Әмма ләкин бу гади социалистер генә түгел, бу мәгълүмати ресурсы, мәгълүмати челтәр. Яғни біз онда өзіне көрі эксклюзив деп айтым, енді шушы халқыбыздың мирасы болған, жәһәрләр болған, қазір уақытта архивларда сақталған, мұндай кең халыққа жеткізілмеген, бұл бүтін мультимедиа ресурстарына яңа баштан іздеп, қазып, тартып шығарып, әне шушы юнәлештә хәр аларның авторларының хукуклары бармы, мен шуларны карап, алар белән килешеп, сөйләшеп, үзара шундай юридик яктан аларның тәсәрен расстап, шундай эшләрне башкарып, әлеге эксклюзив материаллар белән кулланыштарыбызга өчен саф татар телен саф татар ресурстарын шундый мәгълүматны халыкка ирештерү өстендә эш алып барабыз. Икенче юнәлеш бу өлкәдә бу Татарстанда Татарстан үзендә менә безнең хәзер Казан федераль университетында татар теленә өйрәнү курслары оештырылган иде. Анда башта 60 кешелек дип планлаштырылган төркем оештыру. Анда инде хәзер вакытта 1000-нән артык кулланышы татар телен өйрәнергә тели, димәк ихтыяҗ бик зур. Менә без бу юнәлештә инде эшне башлаган идек, хәзерге вакытта үзебезнең дистанцион курс шушы татар теле кысаларында әлбәттә ул башта беренче шушы 2012 елларда русча татарча бер курстан тырсам да 2 дәрәҗә киләсе елдан башлап без инде инглизчә татарча шулай ук өйрәнү мөмкинлеген булдырырга планлаган үзебезнең максатыбыз куйдык. Мәрмін бірінші курсы енді қағар тәмланып келі. Біз шүші алғадамызда 26 апрель өксізген шағында енді курстарына тәмімлаған Қазан Федерал университетінің оқушы студенттер. Алла бұйрамызда білетін енді алдан қысқыран қысқыраннан күлкінің башы ярлады. Мен енді біз үшіліген шығарып Алла үшкір тәмімланып келі. Енді ана ақыры көрме. Біз шүші оқыған студенттер білетін енді. Жей қыпыштырған бар үшінде. Аларма шушы система келіп, топар тілінен өздерінің білімінен сынаған мүмкін болашақ. Хәм әлбәтті енді шушы топар тілінде тіркеліп, қойдағына ешемесін, анда ұрыс ма, топар ма, ұрыс тілін білген хәмде, топар тілін қамил үйрену дәрежесін кетерге енді бізді мақсат деп қойдық. Бұл мақсат методикалар, бүтін Еуропа, башқа шындай коммуникация методикалар үйреніліп, шулар негізінде өз-өзіне тиештірілді. Әсім, тағын бір түбіне шәрін бірсі, біздің қызғанша қоршы актуал үшін дұрыс, нәтті орыхи әттен мәдәниет яғынан мәрімәтлері өзеткізіп өзеткіп бітмей. Мәсайын, шолық тұлғын сүрсініп тан тематикаланы қарадығын кіші, енді шошы әзірдің әшіғанда. Қайбір яғылшылар, қайбір шәқістеріңіз тұрында, кәндіқс, яйса шында, өзі системаларында бір-екі дейін әхәтте мағлұмат шыға, бұл енді әлбетті андай дәрежеде мағлұматлар интернетте жоқ екенін көрсетеді. Мәселен, шейінде 9-шы класс болса, егер де шушы жазушы түрінде, шушы шәхіс түрінде үстеме мағлұмат алар атады екен, ана кітапханада да бұл кітап болмаса, егер интернетте да бұл болмаса, демек ол бұл мағлұматты алмай екен, демек ол топар шәхістері түрінде білмесе һәм мемлекет сондай халқымыздың асыл ерлері, қатын-қыздары сондай шәхістерінің қызметі, ижаты білен танышмай қалады деген сөз. Бәді тамына бұлдарға ярамыз, шаңын көрі біз ең бірінші ретті топар энциклопедиясын бұлдарға жинамыз. Бұл енді Википедия айтып болмай, Википедия болғанда ол ашық. Ана айтымда тұтыра, шан андағы мағдымат қай уақытта түгел болмасқа да мүмкін. Анан үшін енді шошып тұтыран кіші. Бұл шырақта біздің академия қоршында энциклопедия институты, анда енді шошып аттар энциклопедиясы басылып шықты. Шошы ресурстарына енді көп қат екшіріліп, енді дұрыс әм қамен енді көп арасталған мағлұматларына біз халыққа жеткізуге жинамыз интернет сілтер аша. Мына қазіргі уақытта шулай оқ әліге институт білен энциклопедияны мини форматта жетіріп, шушы сценаға юридик бүтін құқықларын сақтап интернет сілтеріне татар елі қысымдарында орналастыру мүмкіндігін қарайбыз. Һәм әлбәттә бұл бүтін проект Топар конгресі қоршында ішленіп келе. Топар конгресінің өзінің сайты яқын арада шушы топар еді порталы қысыларына ішіліп кетешек. Онда енді бек көп мүмкіндіктер бар болашақ. Конгресінің өзінің ұйыштырған ана халқы менен тапшырулары бек көп түрлі істеген іштері ғылымнан бүтін дүниеда татарлар һәм аларның ішенлері татарстанның өкілдіктері конгресс қоршындағы нендей татар ұйышмалары бар аларының ішенлерін яқтыртып ғылымнан бүтін дүниеда татарлардың ахуалын яқтыртып шындай өзіне көре виртуал дүние айтыра бола қолданышқа кіріп шілтерде ғылымнан дүниенің қайсы түбегінде татар жашаса да алардан достасып араласып бірге өздерінің тіл бойынша білімдерін атырғанның тарихы мәдениеті яғни татар интернет шілтеріндегі шушы татар елдерінде ол өзінің яңабаштан әйтәләр фитофеникс деп әйтәләрінде шыңғыш келе яңабаштан ол өзінің қамиләшуі өсуі үстінде ішіне алып бар алар таңаштырабыз.
Міне бүгінгі күнде білеміз енді көп күнә Русия түбәкләріндегі татар ұйышмаларының БДБ елдеріндегі шул Өзбекстан, Қазақстан татарларының болсын, оларның өз сәхифәләре бар интернетта. Міне оларның недідір бірләштіру системасы болашақмы бұл татар елі социаль ресурсында?
Қазақша қоша, міне қайбір енді Татарстан шетте яшаушы ұйышмаларының сайтлары рус тілінде, яғни басқа өз тілдерде шәкілді татар тілінде ресурстар әкілін тұрған сайын кейінен бара. Бізде бұл мәселеде бек мақұршы, конгресстанда, конгресс жетекшілігінде, ғылымнан шушы проектінің қатысушыларында, анда үкіметі бөлігінде әлеге мәселе бек мақұршы. Шуға көре ең бірінші ретте конгресс қысаларында аның өзінің шушы ұйышма турында сәхифәде махсус бетінде деп әйтегенде аларның ішлендеген нелерін яқтырту, яғни шушы бар біздің сондай ұйышмалар аларының сайттары болмағандары да бар болғандары да біз әлбәттә шушы ұйышмаларға өздерінің sosial şirketlerine, Türklerin yüzlerinin sertifikalarını buldurma mümkünlüğünü biliriz. Hem anlayın da bütün kontakt, LMT, hem başka yanılarına şunda koyup, ulaştırıp, ise başka şerap, münasifçi için alıbarın mümkünlüğünü biliriz. Eğin de elbette bu Araplarda bizim bir köşe işleken, Uyuşmaların saytları da var, alar bir malumat kabay. Hem münasifçi saytlara, alarka ayırmaşak, uşu için sultana koyup, bunlara malumatına anlandı tavırlar mümkün başlar. Bizim de bir kaçan daha bir yergen etkilerini tükül. Bundan soğuyuz elege жердеги татарлардын ушул актив иш алып баруулары, эгер алар өздөрүнүн сайтынан бик маалымат алып баралар экен, бул иште алардын ошо шуулуктарын кошпой турсак бик хурмат этебиз.
Эмне ушул ширакта маселен бир порталга кирип, бүтүн маалыматты алуу бик жеңил болор эзлеген кишиге.
Но узаенсанда биздин таандыр проект менен айтылган, биз айтабыз, Google каталоги, Яндекс каталоги деп сайттар каталогун. Hem menemde biz şu Tatar'ıyla savarında Tatar'dan hem bununla Tatar dünyasını atatan hem indirin Tatar dilindeki şu sayfalar, portallar bulundurabız. Hem de izleyen çağında kilesi tatlarda biz şu tatmakta izleyip ne planlaştırabız. Yani normalde Tatar ilin ayına değil, bununla bütün Tatar dünyasından bütün Tatar katalogına izleyip mümkünlüğe ulaşacak. Bu tatmakta izleyip degen. Şimdi maksat var, bu belki biraz sonra olur. Hazırlıklı ama lakin gelecekte mandi mümkünlük şahit bulaşak.
Anlamışa Tatar ile uzun bir kub proyektlerini kırdı. Bana kimler işliğini gizdi? Bunda bir kub kış talep etti.
Bu hazır olatta bütün ideoloji yaptan herhalde işini min alıp buram. Elbette ağır. Ama lakin bütün işe indi bir uçtuğundaki bir proyekti var. Min bütün detayını bilgesin. Onun bütün işin idare ettiği elbette üzerinde. Şu alatta bir patlaulu ilimler de var. Bunda İmdir'in şerefteyinde kongres bazısında. Bizden hizmetkarlar, zor işine başlamışlar dediler. Biz İmdir'e transferen zor ayağımız, noyuz, komandamız noyuzlara. Bunda yine fil alıklar da profesyonel. Şimdi bilgisayarda, klinik akademikler de. Başka bir şimdi bilgisayarda Tuğulan'a var. Şuna göre komanda Tuğulan'ın sayın. Bizim de kubrek. Проектларына кулаштай һәм аны башлап чыгабыз.
Белүе бише бер төркем яшьләр ВКонтактена тәрҗемә иткәннәр иде. Ул яшьләрдә җәлеп итләме бу эшкә?
ВКонтактена монда эш тәрҗемә белән бәйле түгел, ә монда мәгълүмә программалау һәм контент яман. Бу бераз башка чараш. Әмма дә кеше шу проектны атап проектларында без инде шабатай сөйләп тәсәкмәтелдән шундый энтузиаст егетләрне кулдарны шушында эшне башкарган, аларны Ашалапа, шунда билекләр үтә. Мәсәлән, кызларганык, хөкүмәт бездән бик ризалашты. Әлбәттә, монда эшне башкарган шушы энтузиастларны алар хуплап чыктылар. Инде үзенә күрә Ашалапа билекләрдә әлегә егетләр кылтага бар. Әлбәттә, күп түгел, әмма ләкин инде кешенең күңелендә җанында булган икән, иң беренче сәбәптә монда эшләрне тигез итеп калдырырга, әлбәттә, хупларга кирәк. Hem min kitabımızdan şunda futbol için bir şart. Hem de bu an şuna tezgile. Bizim Facebook şirketlerin tercüme eti başlanıp gitti. Bunda indi İngilizce Totaş'a turulan turu tercüme bara. Bunda teknik bilgisi de yılan İngiliz hem Totar dillerin komil bilgen kişiler kullanmışlar. Şu Facebook sosyal şirketlerin tercüme eti de alına. Ama hem bizim de bu işini eğer de profesyonel şunda tercümeçiler bulayken kubka tizerek hem kubka komilerek tercüme yazıp Facebook şirketlerinde de Tatarça interfeysini buldurur. Oxuruna kadar şu bir yarı yıl içinde hem anda Tatarça oralaşım mümkünlüğünde o boy da var, boy da buldurur. Yani Facebook'un lokalizasyonu oxuruna kadar devam edip hükümetimizde, haber etirge, ondan kullanış var, topşarığa zeynabız. Ama lakin bu oyunda sonra bu oyunda bile başım ki, yani bu kütte oluş, o kontaktiyanda birinci yıl şimdi tercüme bulsa, bu hala Spoil tüyün başarının şirketlerine de kullanmış aşırının tercümeçlerinin ne derecede şeylerine hem ne derecede vakit bilip anla ve etmek bana şükür anlaştığına yine oturatan kişiler bunu bu entüzyalım yüzüne göre ama şirketlerine tercümeçleri olan kişi anda gelişide yüzüne göre galuska koyar kim tamga arıza bu elege proyekte kumaşırda entüzyalım yüzünde şan başka de emine alay Офшал тәбрикләр, нияр, аны сәңгә икенче, аны просто шундый эшне, безнең хөкүмәтебез соңгы дигән сүз.
Бәтін Дүния Татар Конгресының мәғлүмәтләштіру технологиялары бөлігі мәдері Раил Ғатауллин сөзләрінше, Татар елі социаль шілтәрі 2012 елінің 26 апрелінде ашылы башлады.